O času, ki ga živimo, bodo kronisti in naši zanamci gotovo še veliko pisali. Nikoli doslej ni bil človek priča tolikšnemu znanstvenemu, gospodarskemu pa tudi kulturnemu napredku in razvoju na vseh področjih življenja, kakor to doživljamo prav mi. Na eni strani se, kot vidimo, dviga življenjska raven, večajo se intelektualne in fizične sposobnosti ljudi, naša obzorja so neprenehoma širijo, skoraj da bi lahko rekli, da smo uresničili že vse sanje, ki so jih sanjali rodovi pred nami. Na drugi strani pa lahko zgroženi opažamo, da zaradi človeške nepoštenosti zeva globoka moralna kriza. Lahko rečemo, da človek kljub vsemu blagostanju in morda uresničenim sanjam po lagodnejšem življenju še zdaleč ni zadovoljno in srečno bitje. Vedno več jih je med nami, ki opažajo, da ob vsem naporu za lažje, boljše in lepše življenje niso mogli v sebi utišati tistega skrivnostnega hrepenenja, ki takrat, ko je človek najbolj ranjen, v težkih življenjskih preizkušnjah, v nočeh brez sna, kakor da reč hudournik preure na dan in kali na videzni mir. Takrat se začne oglašati človekova notranjost in svojo tišino glasno trka na velikokrat hladna in izpraznjena srca. Če so se še pred desetletjem ljudje, ki so se imeli za bolj napredne, ter so prisegali samo na svojo pamet, hvalili, kako bodo sami rešili ta svet zaostalosti in zaslepljenosti, ter ga popeljali boljši in lepši prihodnosti naproti, morajo danes ti isti ljudje zgroženi opažati, kako jih je čas povozil. Glejte, današnji človek zopet spoznava in odkriva, da ni dovolj skrbeti samo za telo, pač pa da je skrajni čas, da če želi ostati človek, mora skrbeti tudi za svojo dušo. Ljudje so se tako zopet začeli spraševati po smislu in cilju svojega življenja. Zopet iščejo svoje duhovne korenine in na novo odkrivajo svojo bogopodobnost. Da je to res in da Bog še ni zapustil tega sveta, da je še vedno z nami, dokazuje tudi današnji dan, ko se po 13 letih zopet smemo veseliti nove maše v tej šentviški župniji. Po Petru prihaja njegov brat Gregor. Dragi novomašni Gregor, danes si pristopil k njegovemu oltarju, da skupaj s Kristusom daruješ njegovo in svojo življenjsko daritev. Na ta oltar si verjetno položil vse. Vso svojo prihodnost, pa tudi preteklost, svoje upe in načrte, želje in hrepenenja. Nanj si položil svojo mladost, odpovedi, žrtve, pa tudi kakšno trpljenje. Prijel si za plug in za orav prvo brazdo, v katero bo Kristus, po tebi seveda, sejal seme evangelskega nauka. Zato se nikar ne oziraj nazaj, kot pravi Jezus v današnjem evangelskem odlomku, in ne jemlji z oltarja to, kar si nanj položil življenjski dar. Tudi takrat, ko ti bo težko, ko se ti bo plug zatikal ob težke ilovnate grude in ti bo suša jemala pridelek, ko se ti bo zdelo, da je ves trud zaman in da so vse tvoje moči preslabotne za tako veliko nalogo, se spomni besed izrečenih preroku Jeremiju. S teboj sem, da te obvarujem in svoje besede polagam v tvoja usta. Gospod te je poklical, on ti bo dajal tudi milost in moč, da svojo nalogo dobro upraviš, da se zavidaš, kaj pomeni vztrajati do konca, nam lepo spregovori tudi tvoja velika ljubezen do gora. Če kdo potem planinec ve, kaj pomeni garati za lep razgled, ki smo ga deležni le na vrhu in ne nekje na sredini vzpona. Bodi zato, Gregor, kljub oviram in težavam na tvoji poti vedno goreč in vesel duhovnik. Na tvojem obrazu naj vedno žari veselje, saj nisi duhovnik mrtvega Boga, pač pa ostalega Kristusa, ki je premagal smrt, greh in zlo in ki vodi človeško zgodovino k dokončni dovršitvi in izpolnitvi. Duhovnik mora vedno znova prihajati k Jezusu. Pri njem je moč, pri njem je pogum, pri njem je zaupanje. Kakor se je Jezus v urah stiske naslanjal na očeta, tako se mora duhovnik v dobrem in v slabem stalno naslanjati na Jezusa, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. Pridite k meni vsi, jaz vam bom dal počitek. In ko prihajamo k njemu, nam presenetljivo pravim, vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam. Glejte, ta beseda za nas ljudi, ki si ne želimo bremen in skrbi, ni prav nič privlačna. Duhovnik mora biti vedno pripravljen, da poprime z Jezusom, da stopi na drugo stran tega jarma in ga skupaj z Jezusom nese v odrešenje. Najprej za tiste, ki so mu zaupani kot pastirju, potem pa tudi zase in za vse Božje ljudstvo. V Jezusovem jarmu nikoli nismo sami. Nihče ga ne nosi sam, vedno ga nosimo skupaj z Jezusom. Modri in razumni tega večkrat ne razumejo. Vse tehtajo z glavo zmerili tega sveta po logiki uspešnosti in učinkovitosti. Zato morda bežijo od jarma, bežijo od bremena. Tisti pa, ki se učijo od Jezusa, tisti, ki v njegovi šoli postajajo krotki in ponižni v srcu, začnejo razumeti s srcem. Jarem in breme merijo z ljubeznijo. Kako zelo se moramo duhovniki učiti ponižnosti in krotkosti Jezusovega srca, da lahko postanemo in ostanemo vznanjevalci njegove ljubezni. Bratje in sestre, današnja nova maša je ne nazadnje velik dogodek za vso šentviško župnijo. To dokazujete vsi, ki ste se v tolikšnem številu zbrali, da se skupaj z Gregorjem veselite in zahvaljujete Bogu za njegov duhovniški poklic. Prav gotovo ste svoj delež k temu prispevali tudi vi, svojo materialno in duhovno podporo, predvsem pa svojim zgledom in molitvijo. Veliko več, kot pa si morda mislimo, lahko župnija pomaga in nudi mlademu fantu ali dekletu, ki se odloča za duhovniški poklic. Ob opazovanju življenja v župniji, ob tem, ko vidim, kakšen odnos imajo farani do svojega duhovnika, do verskih in drugih vrednot, tako si mlad človek lahko ustvari pozitivno ali pa negativno podobo. Prav župnija je zato poleg družine tisto najpomembnejše okolje, v katerem duhovni poklic raste in zori, lahko pa tudi hiram in počasi zamrem. Če je župnija živa in dejavna, če med ljudmi vladajo zdravi, pristni medčloveški odnosi, če se spoštujejo Božje in cerkvene zapovedi, zlasti pa, če se v župniji veliko moli, potem se bodo v njej vedno znova porajali novi duhovni poklici. Duhovniki pa smo ljudje, kakor vsi ostali. Tako kot vsi smo obdarjeni z nekaterimi talenti, pa tudi s človeškimi slabostmi. Nikoli nismo obvarovani pred njimi. Skušnjave nas prav zaradi našega poklica še bolj napadajo. Vsem smo na očeh, vsakdo se lahko ob nas potakne, mi pa moramo po zgledu Kristusa voljno potrpeti, nositi svoj križ in pomagati lajšati bremena še drugim. Nekaterim to dobro uspeva, drugim manj. Med nami so dobri pastirji, pa tudi samo najemniki. Vsem tako enim, kakor drugim, pa je skupno eno. Bog nas je po svojem nedoumljivem sklepu poklical za svoje glasnike, nam v upravljanje zaupal največje skrivnosti, zakramente. Zavedamo se, da kot grešni ljudje tega zaupanja večkrat nismo vredni. Kot Božji izbranci pa se trudimo, da bi opravičili in svojo nalogo čim bolje opravili. Nobeno breme ni tako težko kot to, da ne moremo biti takšni, kakor bi Božja služba od nas zahtevala, ker pač nosimo zaklad v krhkih posodah, svoje slabotne in v marsičem pomankljive človeške narave. Nič ni lažjega kot kritizirati, se spotikati nad napakami in pomankljivostmi duhovnikov. Veliko težje pa se je spomniti, da je treba za duhovnike tudi moliti, da bomo zvesti svoji odločitvi. Zato je molitev za stanovitnost in svetost v poklicu najlepša dota in največ, kar lahko darujete svojemu novomašniku Gregorju. Dragi novomašnik Gregor, na svojo duhovniško pot, ki jo začenjaš, si si postavil močan zgled, ki naj te, to ti zareželim, spremlja vse dni tvojega življenja. Pri izbiri svojega novomašnega gesla si se navdihoval pri slovenski mistikinji Magdaleni Gornik. Zaznamoval te je napis na njenem grobu, ki pravi: Blagor njim, kateri so čistega srca, ker oni bodo Boga gledali. Te besede so v tebi prebudile spomine in svežino tiste prve ljubezni in izpolnitve, po kateri vsi hrepenimo, da bi gledali Boga. Jezusov blagor čistim v srcu je sporočilo, razumljivo širokemu krogu ljudi. V njem se Jezus predvsem veseli ljudi, ki so čisto srca vzeli za res. Čisto srce ima človek, ki te iskreno in veselo pogleda v oči. Iskren je zato, ker za hrbtom ne skriva želje, da te uporabi za skrite namene. Veselo te gleda, ker je že pred tem, ko sta se srečala, Bogu rekel hvala zate in ga je prosil, da bi te sprejel v Jezusovem imenu in z ljubeznijo. Novomašni Gregor, neštetokrat boš v življenju daroval mašno daritev. Daritev pa mora priti iz čistega srca in na Gospodovem svetem kraju more prebivati samo tisti, ki je čist v srcu. To nas presega, ne presega pa Božje ljubezni, Božjega usmiljanja. Zato mu vse tisto človeško, kjer ne znamo biti do konca zvesti, do konca predani, tudi ti izročaj s prošnjo, naj on odpušča našo nemoč. Dragi Gregor, velikokrat se boš morda čutil nesposobnega. Velikokrat se ti bo zdelo, da ljudje pričakujejo več, kot sam zmoreš. Če boš znal ta svoj notranji občutek deliti z Gospodom in ga ne tiščati v sebi, če se boš z njim res pogovarjal, se ne boj. Kakor morata zakonca čez kalvarijo pogovora, ko se je boleče in težko pogovarjati o stvarih, ki te težijo, tako pojdi tudi ti čez to kalvarijo. Zakonca danes brez pogovora ne moreta več preživeti. Duhovnik pa danes brez globokega pogovora z Jezusom ne more, v to sem trdno prepričan, ne more preživeti. Ali pa se samo sprijazniš z neko povprečnostjo. Na tvoji poti pa bo pomemben tudi pogovor z bližnjimi. Ker si duhovnik, Božji posrednik, ti bodo ljudje odpirali svoje srce. Zgled išči v Jezusovi materi Mariji, ki v svoji ponižnosti vidi vsako stisko in pomaga vsaki situaciji. Če boš ponižen in se boš pogovarjal z ljudmi, če boš odprt, ti bo Bog po ljudeh posredoval resnico, ki je osebna. Danes namreč ta puščava potrebuje samo duhovnika, ki je živ, ki svojega odnosa ni zamrznil. Kar pa je živo, je tudi boleče. To je dokaz, da smo živi. Če se urežeš v roko, boli in teče kri, ker je roka živa. Zato se v življenju ne boj ran in krvi v tvojem lepem duhovniškem poslanstvu. Ne nasidi miselnosti, da bi tekmoval z drugimi ali sam s seboj. Gospod je tisti, ki te pozna. Poznal te je v tvojih nežnih otroških letih in ne da bi slutil, te je verjetno že tedaj izvolil in že tedaj te je vzgajal. Morda se je tisto, kar boš največ lahko dal ljudem, oblikovalo tudi tukaj, v domači šentviški cerkvi, kamor si zahajal nedeljo za nedeljo in večkrat tudi vmes. Gospod te pozna, on bo delal preko tebe, če mu boš dovolil. Če boš znal tako ali drugače iti z Gospodom v samoto in se spominjati dogodka, ko je nagovoril tvoje srce. Bili so časi, ko je bilo uspešno dobro govoriti o Bogu, pred nami pa so časi, ko bo vedno bolj pomembno živeti z Bogom, najprej živeti ta vrstni red. In to je tisti čudež, ki tudi danes spreminjam in boš gotovo tudi ti spreminjal srca nas sodobnih ljudi. To je tista moč, ko najprej spreminjaš sebe, in takrat se bodo ob tebi, dragi novomašni Gregor, spreminjali tudi drugi. Amen.